halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toosan nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika magaalooyin ku yaala qaarkood iyo internetka oo aad nagala socotaan boggeena voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa sabti 2 bisha Ebriil sanadka 2016. idaacadda Saaki ee caalamkana waxay idiin soo jeedinayaa anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Colaad Xasan.
waajibaan ninkaasi inuu xubintii howlgal ay furiyeen ciidamada kumaandooska ah iyo fubaro xagga Maraykanka ka socota oo ayaga howlgeliya mar walbana sabab bara. ninkaas halkaas ayuu ku dhintay, wuxuuna ku gacan galay meeshaas waxaa la yiraahdaa Toratoro ayaa la yiraahdaa. halka ayaa asagaiyo rag la socda amniyaadka ka tirsan ayaa asaga lagu qabtay meesha ee dagaalkaas ayuuna ku dhintay. waana xaqiiqo arrintaas oo arrin jirta weeye oo la xaqiijiyey.
kaasi waxa uu ahaa baanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Cali Baashe Maxamed Xaaji oo v o eda uga warramay weerar ay ciidamada Maraykanku ku dileen Xasan Cali Doore oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi uu laanta af Soomaaliga ee v o eda siiye Keith Ellison oo ah congressman ka tirsan Kongareska Maraykanka. waxaanu ku hadlayaa muslimiinta Maraykanka iyo ololaha doorashooyinka.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan tartan kubadda cagta ah oo lagu soo xulayo xulka hadhow matali doona qaranka Soomaaliya oo ka bilowday magaalada Muqdisho.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in iyadoo kaashanaysa ciidamada Soomaaliya ay duqeyn ku dishay habeenkii Khamiisii lasoo dhaafay Xasan Cali Doore oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab ee gacan saarka la leh ururka Al-Qaacida. war-saxaafadeed uu ku saxiixinaa xogayaha saxaafadda ee wasaaradda gaashaaniga Maraykanka Peter Cook ayaa lagu sheegay in qarajinta Xasan Cali Doore ay dharbaaxo xooggan oo kale ku noqon doonto awoodda ururka Al-Shabaab uu yeelan karo qorsheynta weeraro ka dhana dowladda Soomaaliya. muwaadiniinteeda, saaxiibada Maraykanka ee gobolka, iyo dadka Maraykanka ah ee dibadaha ku sugan. war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in Xasan Cali Doore uu marka laga soo tago inuu ku jiray saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab ee xiriirka tooska la leh Al-Qaacida uu sidoo kale u qaabilsanaa Al-Shabaab dhinaca amniyaadka oo hawshoodu tahay ammaanka iyo sirdoonka islamarkaana fuliya weerarada iyo qaarijinta shaqsiyaadka.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in dadaalada caalamka ee la doonayo in lagu joojiyo argagixisanimada iyo kuwa adeegsanaya hubka nukliyeerku ay yihiin kuwa aan dhammaanayn. madaxweyne Barack Obama oo soo gunaanadaya shirweynihii lagaga hadlayay ammaanka iyo nukliyeerka ee jimcihii shalayta magaalada Washington D C lagu qabtay ayaa tilmaamay in hogaamiyeyaasha caalamku ay sameeyeen horumar muuqda oo waxtar leh 6 sannadood ee ugu dambeeyay, gaar ahaana ilaalinta hubka nukliyeerka iyo gabyada la xidhiidha. waxaa kale oo uu sheegay in gacanta argagixisada laga badbaadiyey ugu yaraan 150 ka mid a agabka nukliyeerka. shirkaasi oo ay ka soo qayb galeen waftiyo ka kala socda 50 waddan ayaa muhiimaddiisu ahayd sidii waxyaabaha nukliyeerka laga sameeyey looga fogeyn lahaa gacmaha argagixisada iyo dadka kale ee doonaya inay si xun u adeegsadaan. Maraykanku waxa uu sheegay inay ka xun yihiin in dalka Ruushku uu go'aansaday in shirkaasi ay ka baaqdaan.
xukuumadda Turkigana waxaa la sheegay in maalin walba ay qabqabanaysay xoogna ay dib ugu celinaysay qiyaastii 100 qof oo qaxooti ah oo ka soo cararay dalka Siriya tan iyo bishii January ee sanadkan, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. Amnesty waxay sheegtay in jimcihii shalay arrintan ay ahayd mid dadku ay aad u wada ogaadeen koonfurta dalka Turkiga, waxayna sheegtay inay astaan u tahay heshiiska ciladaha badan ay ku jiraan ee ay arrimaha qaxootiga ka gaareen midooda Yurub iyo Turkiga. Amnesty waxay sheegtay in qaxootiga xoogga lagu celiyo ay jebinayso shuruucda caalamiga ah iyo kuwa bani'aadnimada. waxay sheegtay in dadkii lagu qasbay inay ku noqdaan Siriya oo ay colaad kaga soo carareen ay ku jireen caruur iyo haween qaarkood lahaa uur 8 bilood ah.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in iyadoo kaashanaysa ciidamada Soomaaliya ay duqeyn ku dishay habeenkii Khamiista oo ay soo galaysay la soo dhaafay Xasan Cali Dhoore oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab ee gacansaar kale leh Al-Qaacida. Goorsii horeysayna dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal ay fuliyeen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee militariga Soomaaliya oo kaashanaya khubro Mareykan ah in lagu dilay sarkaalkaasi ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo laba xubnood oo kale. Haddaba warbixintan waxaa arrimahaasi ku eegaya Maxamed Colaad Xasan.
War-saxaafadeedkan oo uu ku saxeeyay xogeyaha warfaafinta ee wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Peter Cook ayaa lagu xaqiijiyey in Mareykanku ay ku dileen Xasan Cali Dhoore howlgal ay ka fuliyeen Koonfurta Soomaaliya 13-kii bishan oo ku beegnayd habeenkii Khamiista lasoo dhaafay iyagoo kaashanayay ciidamada komandosta ee Soomaaliya.
Waa jiraan ninkaasi inuu qabtay howlgal ay fuliyeen ciidamada komandoska ah iyo khubaro xagga Mareykanka ka socota oo iyaga howlgeliya mar walbana tababara.
Haddaba dowladda Soomaaliya maxay kala socotay weerarkan? Waxaa su-aashaasi weydiiyey abaandulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cali Baashi Maxamed Haaji.
Ninkaas halkaas iyuu ku dhintay, wuxuuna ku gacan galay meeshaas. Meesha waxaa la yiraahdaa Toratoro ayaa la yiraahdaa. Halka ayaa isaga iyo rag la socda amniyaadka ka tirsan ayaa isaga lagu qabtay. Meesha dagaalkaas ayuuna ku dhintay. Waana xaqiiqda arrintaas oo arrin jirta weeye oo la xaqiijiyey.
War-saxaafadeedka Mareykanka laguma sheegin in Xasan Cali Dhoore lagu dilay duqeyn iyo inuu ku dhintay dagaal foolka foola iyo in kale. Hase yeeshee goorsii horeysay sarkaal u hadlay wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa V O da u sheegay in Dhoore lagu qaarijiyey duqeyn ay fulisay dayuurad drona. Waa kan jiran Cali Baashi oo ka hadlaya sida lagu dilay ninkan.
Labadaba waa ku dhintay, waana loo qaadi karaa dagaal inuu ku dhintay, duqeyn inuu ku dhintay waa loo qaadi karaa. Hadda wax kasta oo loo adeegsan karo ayaa loo adeegsadaa. Diyaaradu waa ka howlgalaan mar walba. Markaan unbaa maarata lala kulmay dadku la kulmay ninkaasi la dilay, diyaaradu mar walba iyo ciidankaas kumaandoosku waxay fuliyaan howlahaas oo kale 24 saac. Sahan iyo Wardoon intaba way fuliyaan, dagaaladaasna habeen walba way dhacaan, markaan keliya maaha.
War-saxaafadeedka Mareykanka waxaa lagu yiri qaarijinta Xasan Cali Dhoore waa dharbaaxo xooggan oo kale oo dhufaanaysa awoodda ururka Al-Shabaab uu u yeelan karo qorsheynta weerarro ka dhan ah dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda. Saaxiibada Mareykanka ee gobolka iyo dadka Mareykanka ah ee dibadaha ku sugan, haddaba dilka sarkaalkan ahmiyad intee le'eg ayuu u leeyahay dowladda Soomaaliya iyo saaxiibadeeda kula jira dagaalka ka dhanka argagixisada?
Ninkan waxaa baadigoob xoog le ayaa ku jiray, muddo dheer ayaa la raadinayay. Waana ragga amniyaadka ugu sarreeya. Dadka amniyaadka haddii aan maqashana waa dadka khaarijiya, ninka adeejiya weeye, ama qara ha ahaato, ama ha ahaadeen basoolada ha kuwa wataadeen, ama huwa ha wateene. Waa ragga dadka laaya oo suuqa ku laaya oo qaraxyada dhiga, kuwaasuna annaga taarget ayay noo yihiin, Mareykankana taarget bay u yihiin, eedaha nabadgelyada oo dhanna taarget bay u yihiin. Marka amniyad gaar ayuu noolahaa annagana.
Mareykanku waxa uu sheegay in Xasan Cali Dhoore uu marka laga soo tago inuu ku jiray saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab ee xiriirka tooska ala leh Al-Qaacida uu sidoo kale ku qaabilsanaa Al-Shabaab dhinaca amniyaadka oo hawshoodu ay tahay ammaanka iyo sirdoonka islamarkaana fuliya weerarada iyo qaarajinta. Waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedka inuu ku lug lahaa weeraro waaweyn oo ka dhacay magaalada Muqdisho, sidoo kale uu lahaa qorshaha weeraro laga fuliyey meelo ka baxsan Muqdisho oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3 muwaadin oo Mareykanka u dhashay. Dhoore waxa uu si toos ugu lug lahaa weerarkii 20-kii bishii Desembar ee sanadkii 2014 lagu qaaday garoonka caalamiga ah ee Muqdisho ee lagu beegay xilliga ciidda Masiixiga. Weerarka waxaa ku dhintay ugu yaraan 9 qof oo 3 ka mida ay ahaayeen askarta Midowga Afrika. Waxaa dadka weerarkaasi ku dhintay ku jiray muwaadin u dhashay Mareykanka oo la oran jiray Brad Fredericks oo ahaa sarkaal howlgaba oo ka tirsanaa ciidamada Mareykanka, hase yeeshee kontaraad ku shaqeynaya Soomaaliya. Xasan Cali Dhoore wuxuu sidoo kale si toosa mas-uul uga ahaa sida lagu sheegay war-saxaafadeedka Pentagonka Mareykanka uu soo saaray weerarkii bishii Maaj 2020-kii sanadkii 2015-kii lagu qaaday hoteelka Maka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho ee ay ku dhinteen 24 qof oo ay ku jireen 6 nin ee weerarka fulisay. Waxaa kaloo dadka ku dhintay weerarkaasi ku jiray qof Soomaali Mareykan ahaa iyo safiirkii Soomaaliya ee Switzerland Yuusuf Maxamed Baribari. Xasan Dhoore ayay Mareykanku aaminsanaayeen inuu ku howlanaa qorsheynta qaarijinta muwaadiniinta u dhashay Mareykanka ee ku sugan Muqdisho. Dhoore ayaa ku jiray liis 12 qof ka koobnaa oo ay daabacday dowladda Soomaaliya iyadoo la xiriirisay weeraro argagixiso oo Muqdisho ka dhacay, waxayna madaxiisa dul dhigtay abaalmarin aan la shaacin. Ma aha markii ugu horeysay ee Mareykanka iyo xulafadiisa dagaalka argagixisada ka dhanka ee Soomaaliya ay howlgal ku dilaan xubno ka mid ah saraakiisha Al-Shabaab. Waxaa horey looga dilay 2 hogaamiye ee ugu sarreysay iyo 400 maleeshiya. Waxaa ugu dambeeyey bilowgii bishii Maaj ee ayna dhaaftay duqeyn uu Mareykanku ka geystay xero tababar oo ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Raaso oo qiyaastii 120 mayl dhinaca waqooyi ka xigta Muqdisho. waxay sheegteen Mareykanku inay weerarkaasi ku dileen 150 ka mid ah mintidiinta oo ay ku jireen Yuusuf Cali Ugaas oo ahaa taliyihii Al-Shabaab ee gobolka iyo Maxamed Mire oo dhinaca wacdiga iyo tashkiilinta dhalinyarada u qaabilsanaa. Sidoo kale bishii ka horreysay ee Febraayo, ciidamada Kenya ayaa sheegtay inay dileen madaxii sirdoonka ee Al-Shabaab Mahad Maxamed Karatay oo Mareykanku uu $5 milyan madaxiisa duligay iyo 10 sarkaal oo kale oo Al-Shabaab ka tirsan oo ku sugnaa xeerada Babaro ku taala gobolka Jubada Dhexe, inkastoo ay Al-Shabaab beenisay cid kale oo xaqiijisana aanay jirin. Laakiin marka la fiiriyo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, waxa ku soo kordhay howlgallada Mareykanka ee ay ka qayb qaadanayaan ciidamo kumaandoosa oo Soomaali ah oo sidan oo kale howlgal ay Mareykanka ka wada fuliyeen 9-kii bishii March degmada Awdheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose. Haddaba sidee ciidamadan gaarka ee Soomaaliya ay uga qayb qaataan howlgalladan noocana? Waa kan abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Cali Baashi mar kale.
Goor habeen ayaa ciidanka la qaadaa goobtaas maraka lagu maleynayo ayaa ciidanka lagu daadiyaa. Waxa fulinayaana waa ciidanka Soomaaliya oo kumaandooska ayaa fulinaya. Hubaraduna xagga cirka iyo xagga maraka wixii diyaarada la adeegsanayo ama drones la adeegsanayo ayay kula hawlgalaan. Ayaga ayaa tababaray, sidaas ayaa u shaqeeyaan. Waa inaad ciidan aad iyo aad u wanaagsan oo tababarkiisana aad u sarreeya weeyo ciidan kastana ku shaqeyn kara.
Marka la fiiriyo dagaalka Al-Shabaab lagula jiro labadii sanadood ee la soo dhaafay, waxay ku faanaan inay geysteen khasaare xoog leh, gaar ahaan weeraro ay ku qaadeen xerooyin ciidamada Midowga Afrika iyo dowladda Soomaaliya ay ku lahaayeen gobollada Gedo iyo Shabeellaha Hoose. Laakiin dhankooda Al-Shabaab, dad badan oo wax u darsa ayaa qaba in weerarada ay geysanayeen ay ahaayeen kuwo naflacaari ah. Waxayna tusaale u soo qaateen duqeymihii ugu dambeeyey Mareykanku uu kaga diray saraakiisha ee ka dhacay gudaha Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab ay u direen Puntland oo lagu jabiyey Puntland iyo Galmudug.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socotiinaya, halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Subax wanaagsan baanu idin leenahay mar kasta meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ololaha doorashooyinka Mareykanka ee haatan socda ayaa si ka duwan doorashooyinkii hore u muuqda. Waxay saameyn ku yeesheen dadka muslimiinta ah ee Mareykanka, gaar ahaana hadallo muslimnacayba oo ka soo yeedhay musharaxiinta qaarkood sida Donald Trump iyo Ted Cruz oo labaduba ah u tartamaya madaxtinimada xisbiga Jamhuuriga. Waxaa kale oo uu Trump la sheegay inuu ku baaqay in muslimiinta laga mamnuuco inay dalka Mareykanka soo galaan, halka Ted Cruzna uu ku baaqay in si gaar ah ciidamo ilaala ah loogu diro degmooyinka ama maxaafadaha ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah ee Mareykanka. Wariyahayaga gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa wareysi gaar oo arrimahaasi ku saabsan wuxuu la yeeshay Keith Ellison oo ka tirsan Kongareska Mareykanka, waxaana oo ka tirsan gobolkaasi ka soo galaan idhaahda. Waxaa haddaba wareysigaasi Mascade la soo jeedin doonaa Maxamed Colaad Xasan.
Soo dhow Keith Ellison, welcome.
Asalaamu alaykum. Asalaamu alaykum walaal.
Wa alaykum asalaam waraxmatullaahi wa barakaatuh.
Sadahay.
Waan fiicanahay. Aad baan ugu faraxsanahay inaad af Soomaaliya taqaan.
Alxamdulillaah.
Waatay, Keith Ellison, marka ugu horeysa waxaad iga waranta. Donald Trump waxa uu dhawaan ku dhawaaqay in muslimiinta laga joojiyo inay soo galaan dalka Mareykanka, welina waxa uu wadaa hadallo uu ku weerarayo muslimiinta. Musharaxa kale Ted Cruz isna waxa uu sheegay in xaafadaha muslimiintu ay degan yihiin ee Mareykanka si gooniya loo ilaaliyo. Hadallada ka soo yeeraya musharaxiintan hoggaaminaya doorasho madaxweynenimada ee xisbiga Jamhuuriga, maxaad ka oran lahayd?
Bismillah arrahmaan arrahiim. Donald Trump and his call for ban on Muslims, and Ted Cruz calling for patrolling and doing extra surveillance.
Aku bilaaba magacaynahay marka xiga baaqa Donald Trump ee ku aadan in muslimiinta laga mamnuuco inay soo galaan Mareykanka iyo hadalkii ka soo yeeray Ted Cruz ee ahaa in ilgaara lagu hayo deegaanada dadka muslimiinta ah ay ku badan yihiin. Maha waxaan ahayn faquuq, waxaan aqlaaqada ku wanaagsanayn iyo arrin qalad ah. Dhammaan dadka wanaagsan hadday ahaan lahaayeen muslimiin, kristan, hindu, yahuud ama kuwa aan diinta haysanba, waxaa laga doonayaa inay istaagaan oo ay yidhaahdaan waxaan uma dulqaada karo. Waxaa la joogaa waqtigii dadku ay arrintan u midoobi lahaayeen. Way jiraan dad diidan laakiin waxay ka baqayaan ololaha Trump iyo Cruz iyo dadka ku fikirka ah. Laakiin waa inay jiraan dad bannaanka isu soo taaga oo ka hor yimaada. Anigu waan diidanahay, si cad baana maalin kasta u sheegaa.
Arrimahani marka saameyn intee le'eg ayay ku leeyihiin muslimiinta ku dhaqan Mareykanka, dadka muslimiinta hayse markay kula hadlayaan adiga maxay ku leeyihiin?
Well, it's having an effect in two ways. One is that people are a little more fearful and they're a little more nervous, a little more concerned, hagaag
arrintan saameyn laba dhinaca ayay leedahay. Midda ugu horreysa, dadka ayaa yara baqaya oo ku jahwareersan, gaar ahaan waalidiin aan hubin waxa ku dhacaya caruurtooda ay dugsiyada u dirayaan. Laakiin dhinaca kale waxaa jira muslimiin badan oo leh kani waa waddankeenna, waan ku noolnahay, wanaajinta nolosha halkanna waajibaad ayaa naga saaran. Kuwa sidaa leh way soo xoogaysanayaan. Marka Cruz iyo Trump waxay ku cadaadinayaan muslimiinta inay si weyn door ugu dhex yeeshaan bulshooyinka ay la nool yihiin iyo siyaasadda dalkan. Waxaan arki doonaa muslimiin badan oo codeynta doorashada soo bixi doona, kuwo badan oo u ordaya xafiisyo siyaasadeed, kuwo badan oo wariyaal noqonaya si akhbaarta ay iyagu u soo gudbiyaan. Waxay galaangal ku yeelan doonaan nacyo badan. Marka haddaan soo koobo, si markaad u fiiriso, hadalladan muslim nacaybka ah waxay dhaliyeen cabsi. Dhinaca kale, markaad ka eegtana, waxay horseedeen in muslimiin badan ay fadhiga ka kacaan oo ay baraarugaan.
Adiyad, sidaas aad xustayba, bulshada ay ka hadlayaan waa qayb ballaaran oo ka mid ah Maraykanka. Waxay qayb ka qaadanayaan doorashada iyo hannaankeeda dalkan Maraykanka, sidoo kalena waa kuwa dalkii wax ku soo kordhinaya. Arrimahaasi miyaanay dhabahay?
Yes, it's true. As a matter of fact, you know, when I got elected in 2006, I had a lot of Muslims voting for me. They were a small number, but they
Waa runta. Sida xaqiiqda ah waad ogtahay, markii aniga la isoo dooranayay 2006, waxaa ii codeeyay muslimiin badan. Inkastoo laga tiro badnaa, haddana codkoodu muhiim ayuu ii ahaa. Marka si taa lamida, muslimiintu way ku sii lug yeelanayaan siyaasadda maalinba maalinta ka dambaysa. Halkan magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis iyo St. Paul, gobolka Minnesota, waxaa leenahay qof muslima oo ku jira maamulka iskuul, walaal Siyaad Cali. Waxaa kaloo leenahay shaqsi ku jira golaha deegaanka Minneapolis, Cabdi Warsame. Waxaa jira laba qof oo muslimiina oo wiil iyo gabar kale ah oo u ordaya baarlamaanka gobolka. Marka dadku doorkoodu way ciyaarayaan, kuwa ayaa codeynaya, kuwa ayaa xarumo ganacsi furanaya. Maalin kasta waxyaabo badan ayaa socda halkan. Waxaa jira xarumo caafimaad oo ay dad muslimiina leeyihiin oo 100 gaaraya oo wax loogu qabto qof kasta oo la xiriira diintu doonaha haystee. Waxaan la hadlay walaal muslima oo ii sheegay in gabadhiisa ay jaamacadaha Maraykanka kuwa ugu wanaagsan u sharaxan tahay isagana uu doonayo inuu furto dukaan hilib xalaalka lagu gado. Walaalo kale oon la hadlana waxay ii sheegeen in waddadii horumarka ay ku socdaan.
Kaasi wuxuu ahaa Keith Ellison oo ka tirsan Congresska Maraykanka lagana soo doortay gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Wuxuu ugu waramayay magaalada Minnesota wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Xubno baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa shalay war saxaafadeed ka soo saaray xaaladaha Soomaaliya iyagoo xukuumadda iyo beesha caalamka baaq u soo jeediyey. Xildhibaanadan Honorable maalmahan ku sugnaa ayaa waxaa war saxaafadeedkooda ka hor yeeshay ay yeesheen kulamo ay kaga hadlayeen xaaladda amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Wariyaheena Nairobi, Maryam Maxamuud Barre, Maryan Qalanjo ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Xildhibaanadan oo gaaraya ku dhawaad 7 mudane oo shirar gooni gooni ah maalmahan magaalada Nairobi ku lahaa ayaa war saxaafadeed ay ugu tala galeen saxaafadda oo 12 qodob ka koobnaa. Waxa ay si guud uga hadleen xaaladaha waddanka Soomaaliya ee xilligan, sida dhibaatooyinka abaaraha ee ka jira meelo ka mid ah waddanka Soomaaliya, duruufaha siyaasadeed ee cakiran ee xilligan, iyo iyagoo baaq u jeediyay dowladda Soomaaliya kaalinteeda hirgelinta doorashooyinka loo balansan yahay aakhirka sanadkan inay dalka ka dhacaan iyo beesha caalamka, in ay iyagana arrimahaasi ay doorkeeda ka ciyaarto. War saxaafadeedka kulanka xildhibaanada kadib ayaa saxaafadda waxaa u akhriyay xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiriye.
Waxay xildhibaanadu baaq u dirayaan xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gude iyo dabad, iyo beesha caalamka in ay gurmad degdeg ah u fidiyaan shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu waxyeeleeyeen. Waxaan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinaynaa dowlad goboleedka, maamulada shacabka, iyo ciidamada xoogga dalka ee Puntland iyo Galmudug sida geesinimada leh iyo adkaysiga oo ay uga hortageen fiditaanka argagixisada waqti gaaban ay u soo afjareen. Waana tallaabo ku dayasho mudan oo aan ugu baaqayno in dalka intiisa kalena looga daydo. Iyadoo la adeegsanayo danta dalka, dadka, dastuurka, waxaa lagama maarmaan ah baarlamaanka 10-aad in aysan doorashadu dhaafin bisha August 20-keeda 2016 sida uu qabo sharciga iyo dastuurka kumeelgaarka ee dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Warsaxaafadeedka ayaa ku taliyay in shacabka Soomaaliyeed ay u cadaato habka loo marayo soo xulitaanka baarlamaanka 10-aad isla markaana uu noqdo nidaam madax bannaan oo tartamayaasha aanay si dadban iyo si toos ahba saameyn ugu yeelan, iyo sidoo kale in ciddii wax ka tamanaysa nidaamka doorashada baarlamaanka xukuumaddu ay la xaajooto oo ay qanciso.
Waxaan xukuumadda iyo xafiiska madaxweynaha ugu baaqaynaa in la adkeeyo midnimada beelaha walaalaha ah ee wada dega gobolka Hiiraan. Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sameynaya maqaamka caasimadda Soomaaliya noqonaysa, kana soo saari doona sharci.
Soomaaliya ayaa bishii 8-aad ee sanadkan 2016-ka waxaa ku eeg jiritaanka hay'adaha dawliga ee iminka jira. Soomaaliyana weli la isku raaceen habka baarlamaanka kan iminka jira bedeli lahaa sidii lagu soo dooran lahaa. Sidoo kale maamuladii federaaleynta ayaa weli dhameystirnayn, iyadoo muran uu ka jiro gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe, maamul ay dawladda Soomaaliya doonayso in ay u sameeyso. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Waa hagaag haatana Muqdisho. Waxaa magaalada Muqdisho ka bilowday tartan kubadda cagta oo degmooyinka kala duwan dhexmari doona, kaasi oo looga dan leeyahay in dhalinyarada da'doodu ay ka yartay 15 jirka ee mustaqbalka fiican kula dhinacay sportiska gaar loo tababaro si ay uga soo dhex baxaan xulka hadhowta matali doona Soomaaliya. Wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray isagoo oo ka qayb galay munaasabad arintaas lagu daahfuray.
Xiriirka Soomaaliyeed ee mini football-ka ayaa markii ugu horeysay magaalada Muqdisho ka bilaabay tartamo isboorti oo ay ku xulanayaan ciyaartoydii matali lahayd xulka qaranka Soomaaliya, isla markaana ka qayb qaadan lahayd tartamo heer caalami ah oo lagu wado sanadkan gudihiisa in lagu qabto dalka dibadiisa. Waxaana xulitaankii ugu horeeyay ay ka bilaabeen degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho, halkaas oo la isugu keenay ilaa 40 kooxood oo ay ku loolamayaan dhalinyarada da'doodu ka hooseyso 15 sano. Furitaankii ciyaarahan ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha Olombikada gobolka Banaadir, Xasan Aadan Xaaji Yabarow Wish, waxaana uu ka warbixiyey sida uu ugu faraxsan yahay qabashada tartankan.
Waxaa maanta sharaf weyn noo ah in aan ka soo qayb galno furitaankii markii ugu horeysay oo laga furo degmada Xamar Jajab, ciyaartan loo yaqaano kubadda cagayaraha oo kusoo faafaysa dhammaan dalka Soomaaliya. Aad iyo aad waxaa u jeednaa horteena taagan maanta dhalinyaro da'dooda ka yartaa 15 jir oo ilaa 400 dhalinyaro ah. Sida la socono magaalada Muqdisho, haddaan nahay maamul gobolka Banaadir, waxaa aad iyo aad u daneynaa dhalinyarada da'da iska yar. Waxaan magaalada degan loo qiyaasaa 2 million bar oo ah bulshada gobolka Banaadir, 70% ayay ka yihiin magaalada Muqdisho. Waxaan rabnaa marka cid walba horumarkooda ka dadaalayso ama rabto inay activity usubiso waa soo dhaweynaynaa. Adduunku waa taqaaniin sida ciyaartoodu waaweyn horumar u gaareen ee magac u yeesheen kama bilaabin 20 jir, kama bilaabin kubadda, waxay ka bilaabeen ayagoo 9 jir ama 7 jir ah ayaa tareen iyo tababar iyo barnaamij loo sameeyaa, saas ayay magac ku gaaraan. Marka macquul maahan wiil la iska dayacay oo 20 sano markuu gaaray la dhahay kaal ciyaar kubadda ee koox ciyaar ama qaran ciyaar, wax macquul maahan. Marka waa in 10 sano soo socota laga fikiraa dhalinyaradan sida horumar loo gaarsiin lahaa ee qarankoodana ku dadaal lahaa.
Sidoo kale xogeyaha guud ee xiriirka Soomaali mini football Xaaji Aadan Cabdulle ayaa sheegay in marka laga soo tago degmada Xamar Jajab ay tartamo noocan oo kale ah ku qabanayaan degmooyinka kale ee gobolka Banaadir si loo helo ciyaartay taya iyo xirfad wanaagsan leh.
Mini footballka maadaama howlo badan uu soo qabtay gobolka Banaadir, laakiin taa markii ugu horeysay degmada ugu horeysan aan ka qabanay, waxaan jecelnahay in degmooyinka laftirkooda aan soo gaari doono insha allahu tacaala. Maantana waa ay joogaan gudoomiyaasha degmooyinka iyo gudoomiyaasha olombikada ee degmooyinka gobolka Banaadir intaba. Waxaan rajaynaynaa mini footballka Soomaaliya inuu gaaro gobolka Banaadir meel allah insha allahu tacaala, iyadoo qiimaha uu leeyahay aad aragtaan dhalinta yararka garasuudka halka laga soo saaray ee tahay ama qaranka Soomaaliya calanka cid difaaceed. Waxaan rajaynaynaa in degmada Xamar Jajab ay kasoo baxaan ciyaartooy qiimo leh oo difaacda calanka oo ugu horeyso ciyaarta qiimaha leh ee aan tagi doono insha allahu tacaala bisha August dalka Mareykanka, in ciyaartooyda qaranka loo xuli doono maadaama macalinkiina uu fadhiyay halkan, in ciyaartooyda Xamar Jajab ay ka raanaaqeen insha allahu tacaala.
Xubnihii goobta ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah Maxamuud Geedi oo ka mid ahaa xildhibaanadii dowladdii hore ku meelgaarka ahayd, waxaana uu qeexay in dhalinyaradan ay ka nasiib badan yihiin kuwii 25-kii sano ee tagay loo isticmaalayay dagaalada sokeeye ee dalka ka dhacay.
Runtii galabta waxay iga duwan tahay 25-kii sano ee lasoo dhaafay, waayo 25-kii sano lasoo dhaafay indhahaygu waxay qabanayeen oon arkayay dhalinyaro Soomaaliyeed ee lagu hogaaminayo meel madow oo mugdiya iyo bohla laga soo noqonayay. Marka dhalinyaradiina horteeda maanta joogta, waxaan idinkugu hambalyeynayaa in aad kala sii badan tihiin dhalinyaradii aan arkayay 25-kii sano ee lasoo dhaafay. Waxaa kaloo nasiib wanaaga inay madaxda Soomaaliyeed ee qaranka ka gaaro xilka ugu sarreeya inay u soo jeestaan xaqiiqadu inay tahay in la dhiiri geliyo isboortiga Soomaaliyeed.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada ee isboortiga ee dowladda federaalka Cismaan Aadan Dhuubow ayaa tilmaamay muhiimadda uu leeyahay isboortiga, gaar ahaan ciyaaraha mini futboolka, waxaana uu xusay in wasaaradahan ay taageero badan u fidinayaan xiriirkan.
Meesha hadda caruurta Soomaaliyeed ee aad garateen kuwada bilowga ugu horreeya ahaa oo ay qadar gaareen macalinkii waday waa macalin Scott. Horuntii aan rajaynayna inuu dhalintan hadda aan arkeyno qaybo ka mid a nasiib u yeeshaan inay Braziil gaaraan isaga uu ku hogaamiyo, kuwa Mareykanka gaari doonana isaga uu ku hogaamiyo. Iyaga oo kulleyba bilowga aan rajaynayna in inta koreysana ay noqon doonto wax kulleyba wixii dirgelina loo samaynaya caruurta da'deed. Waxaan rajaynaynaa ka wasaarad ahaan inaan marka sabad garab taagnaano degmooyinka dhammaan gobolka Banaadir ee qaybaha ciyaaraha ee dhalinta dhammaan gobollada dalka iyo degmooyinkooda dhan. Waxaan rajaynaynaa in gobollada iyo degmooyinka sidii lagu yaqiinay ay bilow noqon doonto in ay wada ciyaaraan oo gobolba gobolka kale u gaaro mustaqbalka soo dhow.
Ugu dambayntii, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Cali Maxamed Geedi ayaa hoosta ka xariiqay sida isboortigu uu qayb weyn uga qaadan karo isdhexgalka bulshada, isagoo dhanka kalena bogaadiyey in dhallinyaradu inta ay da'doodu yar tahay lagu ababiyo noocyada kala duwan ee ciyaaraha si mustaqbalka ay guul ugu soo hoyaan dadkooda iyo dalkooda.
Waxaan rabnaa in mashruucan cusub la dhaqan geliyo lana geesinimo geliyo. Waxaa hortayda ka muuqda xiriirka kubad cagyaraha adduunka, waxaa ka muuqda xiriirka kubad cagyaraha Afrika, waxaa ka muuqda xiriirka kubad cagyaraha Soomaaliyeed oo mar dhow dhashay. Sida mas-uuliyiinta iga horreysay ay sheegtay, annagoo 20 jirro iyo ka badan ahan bilaabi jirnay ciyaaraha, balka warhama 8 sano markii lagu barbaariyo guusha uu gaari karay iyo qaranka Soomaaliyeed waxa uu soo hoyn karo. Waxaan rajaynaynaa in la geesinimo geliyo shacbiga Soomaaliyeed ay arkaan caawa oo waxa halkay isugu yimid, oon aaminsanahay inuu caawa bedeli doono bulshada maskaxdeeda markay ka fiirsadaan saxaafadda. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo macalimiinta iyo mas-uuliyiinta shaqadan abaabulay iyo maamulka degmada Xamarin Jabba inay sii wadaan kuwa kalena inay ku daysadaan oo ay noqoto arrin aan la kala goynin ilaa laga barto oo Soomaaliya dhan u kahirga. Waxaan intaa ku darayaa dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinteeda hay-adaheeda kala duwan inay dowr ka cayaaraan barbaarinta iyo kobcinta mashruucan xiriirka kubad cagyaraha Soomaaliyeed oo hanaqaaday.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
saray wararkii iyo warbixinadii muddo ay lagu daalay wadaacadiina gabagabo marayso.
Aad baa loogu daalay waqtiguna waa inagu yaryahay. Colaado bal hadda hees inoo soo qabo gabagabada iyo dadka macasalaamaha isku wada raaca.
Dumarka berigii hore jacaylka aad baa loo xiisayn jiray, waa laga hadli jiray, laakiin hadda waxaa la maraya heer la yiraahdo waxay gacan maran taraysaa jacayl maran muxuu taraya.
Dee awalba Soomaalidu hoos bay odhan jirto maahmaahba ahayd farihii dufalaa waxduuga.
Hadda kor baa loo yiri heestii loof maran iyo wax fahmo.
ka ubax daahir ibraahin ubax fahmo ayaanu idinku dhaafaynaa. Waa sahre ciidiye maxamed colaad xasan oo idin leh
ninkii ladan baa nicis la leexda
sidaxu wanaagsan baanu idin leenahay dhegeystayaal.